Пані Катер з донькою Зузі, що підросла надто швидко і стояла, затулившись носовою хустиною і шкірячи зуби, саме висловлювали Мацератові співчуття і не могли обійтися без того, щоб не погладити мене по голові. Голоси за живоплотом стали гучнішими, але зрозуміти їх було важко. Трубач Майн тицяв пальцем Маркусові в його чорний костюм, підштовхуючи його так перед собою, а тоді схопив крамаря попід руки ліворуч, Шефлер праворуч, і обидва, пильнуючи, щоб Маркус, який тепер задкував, не перечепився через якусь могилу, вивели його на центральну алею і показали, де ворота. Той, схоже, подякував за підказку і рушив до виходу. Навіть циліндра надів і вже не озирався, хоч Майн і Пекар дивилися йому вслід. Ні Мацерат, ні матінка Тручинська не помітили, як я чкурнув і від них, і від тих, хто підходив висловити співчуття. Вдавши буцімто йому приспічило, Оскар спершу позадкував повз гробокопа з його помічником, а відтак кинувся бігти, не шкодуючи плюща під ногами, дістався до в'язів і наздогнав Сигізмунда Маркуса ще перед воротами. «Оскарчику!» – здивувався Маркус. «Скажи на ласку, чого вони від Маркуса хочуть? Що він такого зробив? Чим таке заслужив?» «Я не знав, що зробив Маркус. Я взяв його за спітнілу долоню, провів в розчахнуті куті ворота, і ми обидва, хоронитель моїх барабанів і я барабанщик, можливо, його барабанщик, побачили перед собою пришелепка Лео, ще як і ми, вірив у рай. Маркус цього чоловіка знав, бо пришелепка в місті знали всі. Я про нього чув. Розповідали, що коли Лео ще вчився в семінарії, всі оті святі таїнства, конфесії, небеса, пекло, життя і смерть, весь світ одного сонячного дня довів сіромаху до такого божевілля, що його уявлення про цей світ стало хоч і божевільним, зате цілком завершеним. Пришелепко Лео промишляв тим, що після кожного похорону, а він знав про всі панахиди, очікував жалобну процесію в чорному, лиснючому, бахматому костюмі і білих рукавичках. Ми з Маркусом зметикували, що до цих кутих кладовищенських воріт Лео привів, сказати, професійний обов'язок. І тепер він стояв, закотивши світлі, водяві очі і настанно пускаючи слину назустріч процесії, а його білі рукавички були самим втіленням співчуття. Середина травня, безхмарний, сонячний день. На живоплотах і деревах повсідалися пташки, кудахкають кури, символізуючи своїми яйцями і тим, що в них безсмертя. У повітрі дзищить і гуде, на свіжій зелені жодної пилинки. Пришелепко Лео, тримаючи свого пошарпаного циліндра лівою рукою в рукавиці, легко, ніби пританцьовуючи, бо справді був не без іскри Божої, вступив на зустріч нам із Маркусом. Простяг розчепірену п'ятірню просяклій пліснявої рукавиці, і, мов би, похитуючись від вітру, хоч на деревах не врушився жодний листочок, спинився перед нами, голова схилена набік, щось собі мурмоче, з рота звисає цівка слини, поки Маркус, спершу вагаючись, потім рішуче, поклав свою голу долоню в його чіпку рукавичку. «Який гарний день! Тепер вона вже там, де все таке дешеве. А хіба ви не бачили Господа? Габеамус ад домінум. Піднесемо її до Бога. щойно пройшов повз нас, поспішав. Амінь. Ми й собі сказали амінь. Маркус погодився злево, що день справді таки гарний, і збрехав, що також бачив Господа. За спиною в себе ми почули гомін, то від могили поверталися ті, що поприходили на похорон. Маркус вивільнив свою долоню з рукавички Лео, встиг іще тиснути йому чайові, кинув на мене свій Маркусів погляд і заквапився, мов зацькований, до таксі, що чекало на нього перед Брентауською поштою. Я ще дивився вслід хмарці куряви, за якою сховався від'їжджаючи Маркус, коли матінка Тручинська вже знов схопила мене за руку. Вони надходили гуртами і гурточками. Пришлепко Лео висловлював усім своє співчуття, звернув увагу жалобного товариства на те, який гарний видався день. У кожного цікавився, чи бачив він або вона Господа. І у відповідь, як завжди, одержував більші чи менші чайові, або й взагалі нічого не одержував. Мацерат з Яном Бронським заплатили носіям, гробокопам, служці його велебності Вінке, який, збентежено зітхнувши, дав пришелепкові Лео поцілувати свою руку, а тоді почав тою цілованою рукою посилати благословення жалобному товариству, що вже розходилось. А ми, моя бабця і брат Вінсент Бронські з дітьми, Греф без дружини, а також Гретхен Шефлер, посідали на дві підводи, застелені простою рядниною. Нас повезли до Бісау, Аббау на поминки. Повз шинок Золотий Кухоль, лісом, а тоді через польський кордон, що був зовсім близько. Садиба Вінсента Бронського стояла в ярку, перед дворищем росли тополі, щоб у будівлі не вдарила блискавка. Браму до клуні скинули із завіс, поклали на дерев'яні козли і застелили скатертками. Із сусідніх дворів надійшли ще люди, їли довгенько, той наш стіл стояв на вході до клуні. Гретхен Шефлер тримала мене на колінах. Їжа була спершу жирна, потім солодка, тоді знов жирна, самогонка з картоплі, пиво, гуска і порося, пиріжки з ковбасою, гарбуз маринований з остом і цукром, пудинг із фруктами і сметаною. Надвечір у відчинену клуню почав завівати вітерець, шаруділи миші, а також діти Бронських, що вкупі з сусідською малешнею зайняли двір. Засвітили газові лампи, на столі з'явилися карти. Самогонку не прибирали, стояв і яєчний лікер саморобний, від нього всі розвеселилися, а Греф, який не пив, почав співати. Завели пісню і кашуби, а Мацерат почав роздавати карти. Другим був Ян, третім – десятник із цегельні. Аж тепер я зауважив, що нема моєї бідолашної матусі. Грали до пізньої ночі, проте жодному з чоловіків так і не пощастило виграти з червою без позички. А коли Ян Бронський ні з цього, ні з того програв черву без чотирьох валетів, я почув, як він стихо мовив до Мацерата: «Агнес, цю партію, запевне, виграла б». Я сповз із колін Гретхен і знайшов у дворі бабцю та її брата Вінсента. Обоє сиділи на дишлі від воза. Вінсент півголосом щось промовляв по-польському до зірок. Плакати бабці вже не сила було, але під свої спідниці вона мене пустила. А хто візьме мене під спідниці тепер? Хто сховає мене від світла дня і світла від лампи? Хто подарує мені запах того розтопленого ледь пригірклого жовтуватого масла, яке бабця збирала, зберігала, носила під спідницями, яким принагідно частувати мене, щоб той хащ пішов мені на пожиток, щоб припав мені до смаку. Я заснув під чотирма спідницями, зовсім неподалік від витоків моєї бідолашної матусі, і мені було там так само тихо, хоч і не так бездиханно, як і їй у дерев'яній труні, що звужувалася вона.